Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenari Cuboli do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht ju një me kryetituit. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese, presidenti tha që kërkon formim të qeverisë së re sa më parë. Kosova nuk ka kapacitete për menaxhim të asistencës së huaj, thon analistët. Vazhdojnë protestat në Minneapolis pas vdekjes së një personi me ngjyrë. Por këto dhe materialet e tjera vazhdojnë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata kushtetuese e Kosovës i ka dhënë të drejtë presidentit Hashim Thaçi për dekretimin e Abdullahotit si mandatar për formimin e qeverisë së re në Kosovë. Gjykata kushtetuese konstatoi se mandati për formimin e qeverisë mund të jepet partisë ose koalicionit që garanton se ka shumicën për formimin e qeverisë në rast se partia e parfituese e zgjedhjeve nuk i ka votet e nevojshme ose refuzon mandatin. Partitë politike në Kosovë kanë kërkuar respektim të vendimit, në ndërkohë që lëvizja vetëvendosje ka quajtur skandaloz vendimin e kushtetuese. Nga Prishtina, raporton Shkëlqim Hysenaj.
Lidhja demokratike e Kosovës pritet që të formoj qeverinë e re. Pasi të ende në mbrëmje, gjykata kushtetuese vendosin e favor të dekretit të presidentit Hashim Thaçi për të mandatuar Abdullahotin për formimin e qeverisë së re. Gjykata kushtetuese tha se dekreti i presidentit Thaçi është në përputhje me kushtetutën dhe se mocioni mosbesimit ndaj një qeverie në kuvend nuk rezulton në shpërndarjen e detyrueshme të kuvendit. Në arsyetimin e vendimit, kushtetuesja konstaton se pas mocionit të votbesimit dhe rënjes së qeverisë, mandati për formimin e qeverisë së re takon sërish partisë fituese, por sipas gjykatës, në rast se partia e parë dështon që të marrë votat e nevojshme për formimin e qeverisë apo refuzon mandatin, atëherë kjo e drejtë i kalon partisë apo koalicionit që mund të ketë shumicën e nevojshme për formimin e qeverisë. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka kërkuar që sa më parë të formohet qeveria. Duke folur në një konferencë për media, presidenti Thaçi tha se ka qenë kujdesshëm për respektimin e kushtetutës, kur kishte vendosur për mandatimin e Abdullahotit si kandidat për formimin e qeverisë së re.
Më rëndësishmja është se kushtetuesja e konfirmoi se Kuvendi i Republikës së Kosovës është institucioni më i lartë politik në vend. U konfirmua se vullneti i qytetarëve i përfasuar janë të gjitha partitë, jo vetëm vullneti i një partije. Tani, duhet që sa më parë të themelohet qeveria e re, pasi rrethonat kërkojnë qeveri funksionale, efektive dhe efikase.
I mandatuari për kryeministër të ri të Kosovës Abdullahoti nga Lidhja Demokratike e Kosovës mirëpriti vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila nuk gjeti shkelje sa i përket procedurës së mandatimit të tij për këtë post. Hoti ftoi subjektet politike që të respektojnë vendimin e gjykatës, por vetëvendosja që e dërgoi dekretimin e Abdullahotit në gjykatë kushtetuese e ka cilësuar skandaloz vendimin. Ministrja në detyrë e drejtësisë Albunea Haxheu shkroi në Facebook se gjykata kushtetuese i dha grosht vullnetit të popullit. Formim të shpejtë të qeverisë kanë kërkuar AK-ja dhe Nisma Socialdemokrate. Këto dy subjekte politike kanë arritur koalicion qeverisës me LDK-n pas rrëzimit të qeverisë së drejtuar nga Albin Kurti. Thirrje për respektim të vendimit të gjykatës kushtetuese kanë bërë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne kërkojmë nga të gjithë liderët që të punojnë së bashku për një tranzicion të rregullt në interes të paqes, stabilitetit dhe prosperitetit për të gjithë qytetarët e Kosovës, thuhet në njoftimin e ambasadës amerikane në Prishtinë. Edhe i dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për dialogun Kosovë-Serbi, Richard Grenell, ka kërkuar nga të gjitha partitë politike në Kosovë që të pranojnë vendimin e gjykatës kushtetuese. Ky vendim i gjykatës kushtetuese vjen pasi me 10 prill, presidenti Kosovës Hashim Thaçi mandatoi Abdullahotin në LDK-s për postin e kryeministrit të Kosovës. Atë botë Thaçi tha se lëvizja vetëvendosjes si fituese zgjedhjeve të 6 tetorit të vitit 2019 nuk e kishte shfrytzuar mundësinë e saj kushtetuese për propozimin e mandatarit, kështu që këtë të drejtë ja kaloi LDK-s. Partisë së dytë të dalë nga zgjedhjet e tetorit. Lëvizja vetëvendosje u drejtua gjykatës kushtetuese, duke kërkuar nga ky institucion vlerësim mbi kushtetueshmërinë e dekretit të presidentit Thaçi. Lëvizja vendosi udhëhequr nga Albin Kurti, ka insistuar në mbajtjen e zgjedhjeve pas përfundimit të pandemisë së koronavirusit të ri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org Bashkimi Evropian ka konfirmuar përkrahjen për vendet e Ballkanit Perëndimor në tej kalimin e pandemisë së koronavirusit, duke ofruar fonde të Bashkimit Evropian prej 3.3 miliard eurove. Kosova po synon të përfitojë miliona euro nga këto fonde, ndonse analistët besojnë se ky shtet ndër vite ka treguar se nuk ka kapacitete për menaxhim të asistencës së huaj. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kosova deri më tani ka arritur të përfitojë vetëm 5 milion euro nga 3.3 miliard euro të premtuara në samitin e Zagreb. Debit për vendet e Ballkanit Perëndimor bëjnë të ditur zyrtar të qeverisë në detyrë të Kosovës. Bashkimi Evropian në deklaratën e samitit të Zagrebit ka konfirmuar përkrahjen për vendet e Ballkanit Perëndimor për të kalimin e pandemisë dhe pasojave të COVID-19, duke ofruar fonde të BE-s me shumë totale 3.3 miliard euro. Këto mjete të ndara është thënë se kanë për qëllim adresimin e menjëhershëm të nevojave shëndetësore dhe humanitare të shkaktuara nga pandemia e koronavirusit, si dhe për rimkëmbjen sociale dhe ekonomike. Zëvendës ministri në detyri integrimit evropian, Tauland Kryeziu, tha për Radion Evropa e Lirë, se deri më tani nga këto fonde të premtuara për Ballkanin Perëndimor në samitin e Zagrebit, Kosova ka përfituar 5 milion euro si ndihmë për pajisje shëndetësore për Ministrinë e Shëndetësisë.
Fonde tjera prej 389 milion euro që pritën të alokohen nga fonde tipa si ndihmë për rimëkëmbjen sociale dhe ekonomike për tërë Ballkanin Perëndimor, Kosova prej tyre do të përfitojë 50 milion euro, pra bëhet fjalë që do të përfitojë.
Në formuaje bën të ditur Kryeziu nga këto fonde të premtuara në samitin e Zagrebit do të jepën 750 milion euro si ndihmë makrofinanciare për tërë Ballkanin Perëndimor, dhe këtu Kosova pritet të përfitojë 100 milion euro. Kryeziu shton se këto mjete që do të merren ua ndërkombëtare do të duhet të ratifikohen me 2/3 në kuvend, ashtu siç parashet dhe kushtetuta e Kosovës. Por problema aktuali këtyre marrëveshjeve dhe disa të tjerave që tani vetëm janë nënshkruar me mekanizma ndërkombëtar, mbetet ratifikimi këtyre marrëveshjeve në kuvendin e Kosovës pas votimit të suksesshëm të mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë. Demu Shasha, drejtor ekzekutiv i Institutit EPIK, tha për Radion Evropa e Lirë se përfitimi fondeve të premtuara në samitin e BE-s nuk është proces i lehtë dhe si thot ai, Kosova në të kaluarën është ballafaquar me probleme në absorbimin e fondeve të BE-s. Ai kujton vitin 2019 kur Kosova kishte humbur 12 milion euro fonde nga BE të dedikuara për ndërtimin e deponisë së mbeturinave të rrezikshme në Kosovë.
Pjesa e vullnetit politik për të kriju kapacitete administrative institucionale ka sjell një